U emisiji Studije i ogledi možete slušati prvi deo teksta Stranac, esej iz socijalne psihologije, koji je 1944. godine napisao Alfred Schütz.
Svrha ovog rada je da prouči u uslovima opšte teorije tumačenja tipičnu situaciju u kojoj se nalazi stranac u svom pokušaju da protumači kulturnu šemu društvene grupe kojoj pristupa i da se orijentiše unutar nje. Za naše potrebe termin stranac će označavati odraslog pojedinca iz našeg vremena i civilizacije koji pokušava da bude trajno prihvaćen ili bar tolerisan od strane grupe kojoj pristupa. Izvanredan primjer društvene situacije koja se posmatra je primjer imigranta, a sljedeće analize su zarad pojednostavljenja urađene sa tim primjerom u vidu. Ali to ne znači da je njihova validnost ograničena na taj specifičan slučaj. Osoba koja traži članstvo u zatvorenom klubu, potencijalni mladoženja koji želi da bude prihvaćen u porodici devojke, farmerov sin koji se upisuje na fakultet, stanovnik grada koji se naseli u ruralnoj sredini, odabrani koji se pridruži vojsci, porodica radnika koji se doseli u rastući grad, svi su stranci prema datoj definiciji, iako u tim slučajevima tipična kriza kroz koju imigrant prođe može pretpostaviti da su blaži oblici potpuno odsutni. Pa ipak iz ovog istraživanja su namjerno isključeni određeni slučajevi čije bi uključivanje zahtevalo kvalifikacije u našim izjavama. A. Posetilac ili gost koji želi da uspostavi samo prolazan kontakt sa grupom. D. Deca ili primitivni. I C. Pojedinci ili grupe različitih civilizacijskih nivoa, kao što je bio slučaj Hurona dovedenog u Europu. Šema draga nekim moralistima 18. veka. Također, svrha ovog rada nije da se bavi procesima društvene asimilacije i društvenog prilagođavanja koji su obrađeni u obimnoj i većim delom odličnoj literaturi, već je cilj usredsređenje na situaciju pristupanja koja prethodi svakom mogućem društvenom prilagođavanju i koja uključuje sopstvene preduslove. Kao zgodnu početnu tačku ispitat ćemo kako je kulturna šema predstavljena zdravom razumu čoveka koji provodi svoj svakodnevni život unutar grupe sebi sličnih ljudi. Prateći standardnu terminologiju koristit ćemo termin kulturna šema grupnog života za označavanje svih naročitih varijacija, unutrašnjih situacija i sistema orijentacije i nahođenja, kao što su narodni običaji, pravila ponašanja, zakoni, navike, etikecija, moda, koji, prema preovlađujućem mišljenju današnjih sociologa, karakterišu, ako ne i sačinjavaju, bilo koju društvenu grupu u datom istorijskom trenutku. Ta kulturna šema, kao i svaki fenomen društvenog sveta, ima različite aspekte za sociologa i čovjeka koji deluje i misli unutar njega. Sociolog kao sociolog, ne kao čovjek među svojima što ostaje u privatnom životu, nezainteresovani je naučni posmatrač društvenog sveta, nezainteresovani je u smislu da se namjerno suzdržava od učestvovanja u mreži planova, veza sa svrhom ili ciljem, u motivima i šansama, nadama i strahovima, koje činilac u društvenom svetu koristi za tumačenje sopstvenih iskustava u istom. Kao naučnik on pokušava da posmatra, opiše i klasifikuje društveni svet, što je jasnije moguće u organizovanim terminima, u skladu sa naučnim idealima koherentnosti, dosljednosti i analitičke posljedice. Činilac u društvenom svetu ipak i pre svega njegov rad oživljava kao polje za svoje stvarne i potencijalne radnje i tek sekundarno kao objekat svog razmišljanja. Zainteresovan je za znanje o svom društvenom svetu toliko da organizuje to znanje ne u terminologiji naučnog sistema, već u terminima koji su relevantni za njegove radnje. Grupiše svet oko sebe kao centra, kao polje dominacije i stoga je posebno zainteresovan za onaj segment koji je u njegovom stvarnom ili potencijalnom dosegu. Izdvaja one elemente koji mu mogu poslužiti kao sredstva ili ciljevi za sopstvenu upotrebu i uživanje, za dostizanje njegovih ciljeva i prevazilaženje prepreka. Njegovo interesovanje za te elemente je različitog stepena i stoga ne teži upoznavanju sa svima njima podjednako dobro. Ono što on želi je svršeno znanje o relevantnim elementima, stepen željenog znanja je u korelaciji sa njihovom relevantnošću. Drugačije rečeno, svet mu u svakom datom trenutku izgleda stratifikovan na različite nivoe relevantnosti, pri čemu svaki od njih zahteva različit nivo znanja. Da bi se ilustrovali ti nivoi relevantnosti, možemo pozajmljujući termin iz kartografije govoriti o izohipsama ili hipsografičkim konturnim linijama relevantnosti, pokušavajući da sugerišemo ovom metaforom na to da bismo mogli prikazati distribuciju interesa pojedinca u datom trenutku u pogledu njihovog intenziteta i njihovog opsega, povezujući elemente podjednake važnosti za njegove radnje, kao što kartograf povezuje tačke podjednake visine konturnim linijama da bi adekvatno reprodukovao oblik planine. Grafička reprezentacija tih konturnih linija relevantnosti ih ne bi prikazala kao jedinstveno zatvoreno polje, već kao brojne oblasti raštrkane po mapi, svaka drugačije veličine i oblika. Sa Williamom Jamesom razlikujemo dve vrste znanja, naime znanje poznanstvom i znanje o. Možemo reći da unutar polja koje pokrivaju konturne linije relevantnosti postoje centri eksplicitnog znanja o onome na što se cilja. Okružene su oreolom znanja o tome šta izgleda dovoljno. Sljedeća je regija u kojoj je dovoljno samo pružiti poverenje. Susjedna brdašca su dom neopravdanih nada i pretpostavki, između njih ipak leže zone potpunog neznanja. Ne želimo da preopteretimo ovu sliku. Njena glavna svrha je bila da ilustruje da znanje čovjeka koji deluje i razmišlja u svijetu svog svakodnevnog života nije homogena, ona je nekoherentna, samodelimično jasna i nije u potpunosti bez kontradikcija. Nekoherentna je zato što interesovanja pojedinca koja određuju relevantnost objekata odabranih za dalju istragu sama nisu integrisana u koherentan sistem. Samo su delimično organizovana pod planovima bilo kakve vrste, kao što su planovi života, planovi rada i odmora, planovi za svaku društvenu ulogu koja se preuzima. Ali hijerarhija tih planova se menja u zavisnosti od situacije i sa rastom ličnosti. Interesovanja se stalno premeštaju i uključuju neprekidnu transformaciju oblika i gustina linija relevantnosti. Ne samo odabir objekata radoznalosti, već i nivoa znanja ciljanog na promjene. Čovjek je u svakodnevnom životu samo delimično i usuđujemo se reći izuzetno zainteresovan za jasnoću svog znanja, zapravo za potpuni uvid u veze između elemenata njegovog svijeta i opštih principa koji upravljaju tim odnosima. Zadovoljen je time što ima pristup funkcionalnom telefonu i normalno ne pokušava da sazna detaljno kako aparat funkcioniše i koji zakoni fizike to omogućavaju. Kupuje robu u prodavnici ne znajući kako je proizvedena i plaća je novcem iako ima samo grubu ideju šta je u stvari novac. Uzima zdravo za gotovo da će i drugi ljudi razumjeti njegovu ideju ukoliko je izrazi običnim jezikom i da će odgovoriti istim bez zapitkivanja kako se taj čudesan događaj može objasniti. Pored toga ne traži istinu i ne traga za sigurnošću. Sve što želi su informacije o vjerovatnoći i uvidu šanse ili rizike koji data situacija uključuje za ishod njegovih akcija. Činjenica da će podzemna železnica raditi sutra je gotovo na istom nivou vjerovatnoće kao i da će sunce izaći. Ako mu je iz nekog razloga ili posebnog interesovanja potrebno više znanja o temi, dobroćudna moderna civilizacija mu spremno nudi lanac informacionih pultova i biblioteku referenci. Njegovo znanje najzad nije dosljedno. Istovremeno može smatrati podjednako važećim izjave koje nisu kompatibilne jedna sa drugom. Kao otac, građanin, radnik i član crkve može imati potpuno drugačija i minimalno kongruentna mišljenja o moralnim, političkim ili ekonomskim pitanjima. Ta nedosljednost nema poreklo u paralogizmu. Čovjekova misao je samo prostrta preko tema u raznolikim i različito relevantnim nivoima i nisu svjesni modifikacija koje bi morali da naprave u prelasku s jednog nivoa na drugi. Taj i slične probleme bi trebalo ispitati logikom svakodnevnog razmišljanja te uključiti razmatranja velikih logičara od Leibnica do Husserla i Dewija. Do danas nauka logike se primarno bavila logikom nauke. Sistem tako stečenog znanja, nekoherentan, nedosljedan i samodelimično jasan kao što jeste, članovima grupe izgleda dovoljno koherentan, jasan i dosljedan da bi svakome dao solidnu šansu da razume i da ga razumeju. Svaki član rođen ili odgojen u grupi prihvata spreman standardizovan šablon kulturne šeme naslijeđen od predaka, učitelja i vlasti kao neosporan vodič u svim situacijama koje se normalno odvijaju u društvenom svijetu. Znanje koje je povezano sa kulturnom šemom nosi sopstveni dokaz u sebi ili radije uzima se zdravo za gotovo u odsustvu dokaza u suprotno. To je poznavanje recepata od poverenja za tumačenje društvenog sveta i bavljenje stvarima i ljudima da bi se dobili najbolji rezultati u svakoj situaciji uz minimum uloženog napora i izbjegavanje neželjenih posljedica. Recept funkcioniše s jedne strane kao pravilo za radnje i tako služi kao šablon za izraz. Kogod želi da dobije određeni rezultat, mora da prati recept namenjen toj svrsi. S druge strane, recept služi kao šema za tumačenje. Stoga je funkcija kulturne šeme da eliminiše problematična pitanja nudeći spremna uputstva za upotrebu da bi se teško dostupna istina zamenila prijatnim truizmima i da se razumljivim zameni diskutabilno. To standardno razmišljanje, kako ga možemo zvati, odgovara ideji Maxa Schellera o relativno prirodnoj viziji sveta. Uključuje pretpostavke tipa naravno relevantne određenoj društvenoj grupi koju je Robert S. Lind opisao na takav majstorski način kao Middletownski duh. Standardno razmišljanje se može održati dogod su neke osnovne pretpostavke istinite. Naime, da će život, a pogotovo društveni život, i dalje biti isti kao što je bio do sada, tako reći da će isti problemi koji zahtevaju ista rješenja da se ponavljaju i da će stoga naša prethodna iskustva biti dovoljna za ovladavanje budućim situacijama. Da se možemo pouzdati u znanje koje nam je preneto od strane roditelja, učitelja, vlade, tradicija, navika i tako dalje, čak i ako ne razumemo njihovo poreklo i njihovo stvarno značenje, da je u redovnom toku događaja dovoljno znati nešto o opštem tipu ili stilu događaja sa kojima se možemo susresti u našem životu i svijetu da bismo se nosili sa njima ili ih kontrolisali i da ni sistemi recepata kao šablona tumačenja i izražavanja niti fundamentalne osnovne pretpostavke upravo pomenute nisu naša privatna stvar, već da ih isto tako prihvataju i primenjuju drugi ljudi. Ako samo jedna od tih pretpostavki prestane da bude validna, standardno razmišljanje postaje neodrživo. Tada se dešava kriza koja prema Thomasovoj čuvenoj definiciji prekida tok navika i dovodi do izmenjenih uslova, svesti i prakse ili, kao što možemo reći, naglo zbacuje stvarni sistem relevantnosti. Kulturna šema više ne funkcioniše u sistemu dostupnih testiranih recepata. Otkriva se da je njegova primjenjivost ograničena na određenu historijsku situaciju. Ipak stranac zbog sopstvene krize ne deli pomenute osnovne pretpostavke. Postaje suštinski čovjek koji mora da preispituje gotovo sve što izgleda neosporno članovima grupe kojoj pristupa. Za njega kulturna šema te grupe nema autoritet testiranog sistema recepata, i to ako ni iz kojeg drugog razloga, ono zato što nije deo živopisne kulturne tradicije koja ih je formirala. Naravno, iz strančeve perspektive također kultura grupe kojoj pristupa ima svoju istoriju i ta istorija mu je čak i dostupna. Ali ona nikada nije postala integralni deo njegove biografije, kao što je to bio slučaj sa istorijom njegove prvobitne grupe. Samo način na koji su živeli njegovi očevi i dedovi postaje za svakoga element njihovog stila života. Grobovi i uspomene se ne mogu ni preneti ni pokoriti. Stranac toga pristupa grupi kao pridošlica u istinskom značenju tog termina. U najboljem slučaju može biti voljan i sposoban da deli sadašnjost i budućnost sa grupom koje pristupa u jasnim i trenutnim iskustvima. Ali u svim uslovima ipak će ostati isključen iz tih iskustava njene prošlosti. Iz perspektive grupe koje pristupa, on je čovjek bez prošlosti. Strancu je kulturna šema njegove prvobitne grupe i dalje ishod neprekidnog istorijskog razvoja i element njegove lične biografije, koja je iz baš tog razloga još uvijek neosporan referentni šablon za njegovu relativno prirodnu koncepciju svijeta. Stranac potpuno prirodno stoga počinje da tumači svoju novu društvenu sredinu u terminima sopstvenog standardnog mišljenja. Ipak, u referentnoj šemi koju je doneo iz sopstvene grupe nalazi spremnu ideju o šemi koja je navodno važeća u grupi kojoj pristupa, ideju koja će se naravno uskoro pokazati kao neadekvatna. Naime, ideja o kulturnoj šemi grupe kojoj se pristupa, a koju stranac nalazi u šemi tumačenja njegove prvobitne grupe, proistekla je iz stava nezainteresovanog posmatrača. Stranac koji pristupa ipak će se transformisati iz ravnodušnog gledaoca u vajnog člana grupe kojoj pristupa. Kulturna šema te grupe više nije tema njegovih misli, već segment sveta koji mora dominirati postupcima. Zbog toga njena pozicija u strančevom sistemu relevantnosti se odlučno menja, a to znači da je za njeno tumačenje potreban drugačiji tip znanja. Tako reći, skokom iz publike na binu, nekadašnji gledalac postaje član glumačke ekipe, stupa kao partner u društvene odnose s drugim glumcima i od tada učestvuje u akciji u toku. Nova kulturna šema poprima karakter okoline, njena udaljenost se menja u blizinu, njene prazne okvire popunjavaju živopisne iskustva, njen anonimni sadržaj se pretvara u određene društvene situacije, njene spremne tipologije nestaju. Drugim rečima, nivo iskustva vezanog za okolinu društvenih objekata ne podudara se sa nivom samih verovanja o nepristupljenim objektima. Prelaskom iz potonjeg u prethodno, bilo kakav koncept koji je proistekao iz nivoa odlaska postaje po pravilu neadekvatan ukoliko se primeni na novi nivo, a da se pritom njegovi uslovi ne redefinišu. Najzad, gotova slika strane grupe koja živi unutar strančeve prvobitne grupe dokazuje svoju neadekvatnost za stranca koji pristupa iz prostog razloga što je formirana s ciljem izazivanja odgovora ili reakcije članova strane grupe. Znanje koje nudi služi samo kao zgodna šema za tumačenje strane grupe, a ne kao vodič za interakciju između dve grupe. Njena validnost je primarno bazirana na saglasnosti onih članova prvobitne grupe koji nisu nameravali da uspostave direktan društveni odnos sa članovima strane grupe. Oni koji to nameravaju su u situaciji analognoj onoj u kojoj je stranac koji pristupa. Zbog toga se šema tumačenja odnosi na članove strane grupe samo kao objekte ovog tumačenja, ali ne van njega, kao na primaoce mogućih postupaka koji proizlaze iz ishoda interpretativne procedure, a ne kao na subjekte iščekivanih reakcija na te postupke. Stoga, taj tip znanja je, tako reći, izolovan. Ne može se ni potvrditi ni provjeriti odgovorima članova strane grupe. Potonji stoga smatraju to znanje, posmatrajući ga kroz neku vrstu ogledala, neodgovornim i žale se na njegove predrasude i nesporazume. Stranac koji pristupa ipak postaje svestan činjenice da važan element njegovog standardnog mišljenja, Naime, njegove ideje o stranoj grupi, njenoj kulturnoj šemi i njenom životnom stilu ne prolazi provjeru jasnog iskustva i društvene interakcije. Otkriće da stvari u njegovom okruženju izgledaju dosta drugačije od onoga što je očekivao kod kuće i to je često prvi šok za strančevo samopouzdanje u validnost njegovog naviknutog standardnog mišljenja.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Stranac, esej iz socijalne psihologije, koji je 1944. godine napisao Alfred Schütz. Tekst je s engleskog jezika prevela Biljana Radić-Bojanić, čitala je Koviljka Panić. Ovaj Schützov ogled premijerno emitovan na talasima trećeg programa 2. i 3. maja 2017. godine, a umeđu vremenu je štampan u zborniku Stranac u humanističkom nasljeđu koji su za izdavačku kuću Mediteran iz Novog Sada priredili Dušan Marinković i Dušan Ristić.